acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Se acabó la paz. Y además me he zampado el pan.
Hermans, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM no 103.4 do teu dial. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos a 28 de febreiro. Ollo que este ano é bisiesto e que mañá tamén temos aínda o febreiro aí, que se está facendo máis longo do habitual. E agardamos que quedes connosco nos vindeiros 57 minutos que estaremos contigo. Achégase o 28º, mellor dito, aniversario de Cuac FM. Temos propostas para ti. Ainda podes participar no crowdfunding do libro Galicia Musicalidade, noso compañeiro Noel Turbulencias, últimos días para apoiar ese proxecto que xa acadou o seu obxectivo. Agora está pois mellorando un poquinho os cartos para poder facer promoción unha vez que saia ao mercado. Tamén temos unha proposta interesante que nos chega dende a sempre activa Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Este sábado, día 2 de marzo, ás 12 da mañá, farán no espazo do Circo de Artesáns, que está, sabedes, na Rúa Santo Andrés, ali onde teñen el eso local, pero entendo que vai ser na planta de abaixo, unha sesión vermú, presentación do novo libro de Xurxo Souto, Somos un pobo de artistas, o método Luisa Villalta. a literatura galega sempre estivo moi mal tratada e moi mal contada. E nos contan aquí que ten boa letra, pero falta música. En 1999, Luisa Villalta púsose a traballar ao respecto e no seu ensaio O Outro Lado da Música e a Poesía, O Outro Lado da Música, a Poesía, e seguindo este método, Suso Souto reivindica cunha unidade esencial entre ambas as dúas artes. Nesta sesión Bermú, Suso Souto estará acompañado por Alberto Pombo e Sofía de Labañou. Non hai que inscribirse, xa sabes, o sábado 2 ás 12 da mañá en Círculos de Sans, Santo Andrés. Temos tamén outra proposta para xente que queira escaparse esta fin de semana da cidade. O sábado tamén, a unha da tarde, neste caso, Hotel Literario Bela Fisterra, en Fisterra, evidentemente, xusto na entrada de unha avenida longa que se chama Avenida da Anchoa, está este hotel literario onde podes disfrutar da presentación mundial do cuarto libro de Rodrigo Costoya, que se titula La Última Reliquia. A entrada é libre e gratuita, e ademais, se queres quedarte a dormir no hotel tanto o venres como o sábado, pois podes chamar e dicir como código de desconto Reliquia. Temos unha entrevista telefónica hoxe para falar dun libro que se presenta mañá en FNAC a 7 da tarde. Se gostas da comunicación, de todos os perigos que nos rodean no mundo de hoxe en día, pois quédate en alegría, porque imos falar dese libro que ten moi boa pinta. E falando de concertos, hai un montón deles estes vindeiros días. Fago así un repaso rapidiño dos que teño na cabeza. Por exemplo, imos, a ver se me deixa poñer a Tito Puente de novo. A ver. Sí, aí está Tito Puente. Conto de memoria, vale, estou así facendo aquí virguerías. Mañá xoves tes a oportunidade de ver a unha banda que se chaman The Smuggers, que recuperan anos 60, sonidos de garaxe, de fuzz, e estarán na sala Mardi Gras ás 9:30. Tamén mañá, importantísimo concerto na cidade, porque Garufa Club cumple 10 anos na súa ubicación actual. Porque se sumamos todos os anteriores, son xa 32 anos os do Garufa Club, así que mandamos unha aperta e un parabéns enorme a todo o equipo do Garufa. Quen actúa ali? Pois Andrea Motis, unha cantante de trompetista catalana cunha voz espectacular e que dentro do mundo do jazz é unha das mulleres que hai que ter vixiadas para xente que lle gusta esa estilo musical. Que saibades que Andrea Motis mañá no Garufa, non vos despistedes porque é moi probable que se esgoten as entradas. E antes de arrancar o programa, despois de esta introdución, temos a un tipo que xa trouxemos un par de veces por aquí e que seguimos a recomendar. Polo visto, onte en Ourense de un concerto absolutamente brutal, foi a palabra dun colega que me mandou, en plan, saín de ali coa cabeza volada. Chámanse Jason Kane and the Jive, estarán na sala Mardi Gras o venres pola noite, a iso das 11 comeza o concerto. Hai que apurar polas entradas tamén. Ese mesmo día presenta disco o noso amigo Bryce Morán, que escoitaremos despois, pero por agora quedas con Jason Kane, a ver se che mola. We'll be right back. tremendo Jason Kane and the Jive, ben respo la noite na sala Mardi Gras. E despois do rock and roll imos falar de un libro que se presenta mañá en FNAC. Bueno, preséntase a súa segunda edición. Xurxo Torres, boa tarde, que tal?
Hola, boas tardes.
Pois nada, encantado de saudarte. Mañá tes unha cita coa afección da Coruña, Un mundo de mentira é o título deste libro. Cando empezaches a darlle voltas a escribir este? Xa tes varios previos, pero cando te puseches con Un mundo de mentira?
A ver, escribilo a finales do ano pasado, pero o proxecto sobre a mentira pois leva 4 anos, máis menos.
Uh-huh. Decidiches que era un tema que había que contar ya ao mundo. Como está sendo a acollida cando o presentas?
Realmente boa, porque penso que todos somos conscientes do mundo mentiroso no que vivimos. Que temos poucas oportunidades de facer un análise máis ou menos estricta, ¿no? Uh-huh. Precisamente a idea surgiu pois en marzo do 2020, cando Trump dixo aquilo de denuncia aos americanos, ¿no? Iso me ha rayado o tema de que o home máis poderoso do mundo pudera anunciarse parte da evidencia científica e ciertas estudiadas. A partir de aí comenzamos a relación con a Universidade de Complutense para facer unha serie de investigacións sociais, pois metendo mentiras na rede, pero bueno, en su control académico e tal, para ver como funcionaba. Abrimos o tema porque aquí non era unha parada. O sea, sen necesidade de meter cartos, aquí lo proliferaba como a propia vida. Desde aquela, pois empezamos a sacar diversas variantes para conocer a opinión de xente respecto ao tipo de vida que leva, a sensación de cansancio, de estrés, ansiedad, como elementos percusores, ¿no? da placer, da mentira, e, bueno, pues, ao final, acabo de vida.
Non nos chega demasiado ben o teu audio. Non sei se estás metido en algún sitio no que poderías o mellor moverte para mellorar o son ou...
Móvome.
A ver si eu creo este xa este móvome casi me sou mellor. Pero a ver si
bueno, agora que tal? Mellor,
sí, unha vale. Diferencia considerable. Toma nota para outra vez. Bueno, pois nada. Unha das cousas que pensaba eu cando lía pois un pouco a información que nos envía dende a editorial, como lle pode afectar a unha persoa que está estudando este tema a hora do seu día a día cando traballa coas as súas redes persoais. Non sei se decidiches nun momento dado apartarte máis ou analizas cada publicación. Como é esa relación?
Non, sí, apartei-me máis, esa foi a minha resposta. Primeiro o fixo de Twitter, pero coincidindo que a chegada de Elon Musk, o sea, non me parecía que era excesivo o tema, paulatinamente, pero tamén de Facebook, que cada vez tuve unha publicidade máis invasiva. Agora, mesmo mantenho especificamente o LinkedIn, pero por unha cuestión totalmente profesional. Uh-huh. Sí, a primeira receta sería facer unha limpa de redes sociales.
E realmente os responsables desas redes teñen capacidade de estar analizando e capando contidos falsos ou realmente sería tan difícil como atopar unha agulla nun pallar?
Probablemente tende, como tú dices, a infinita dificultad, de acordo. Pero que é certo que non se demostrase molestos por esa batalla perdida, o que fai o algoritmo propiciar os contidos máis chamativos. E iso pues xa non é simplemente non controlar, é favorecer, entendes?
Sí, sí, claro.
Penso que sí, que se está produciendo esa certa desafección, que é decir que a xente nova non está ni en Facebook, por suposto, pero tampouco está en Twitter. De acordo, están en TikTok, Instagram un pouco máis, menos, e veremos onde está dentro de 5 anos, porque non creo que haxa necesidade de prescindir de redes sociais. As redes sociais tiveron un momento moi bo, democratizaron a comunicación, etcétera, etcétera. Non vou convertirme agora en outra temata de redes sociais, todo ao contrario. Pero sí certo que creo que a necesidade vampírica de rentabilizar todo económicamente pois acaba queimando o público, porque ao final non estás facendo outra cosa que xerar contido gratis para que o negocio deles vaya. A ti non ninguén te está pagando por ese contido. Esa dinámica, ¿no? Pois o que fai que ao final a xente pois derive a posicións onde o desexo se mistura ca ideoloxía e a ideoloxía ca verdade, ¿no? É unha receta perfecta para o desastre.
Pois sí, de feito, agora mesmo que estamos máis ou menos pendentes, entre comillas, eu polo menos teño pois, a información moitas veces a través de 24 horas de televisión española e seguindo o que está a suceder en Estados Unidos, que de novo chega Trump, semella que está clarísimo que vai ser o candidato do Partido Republicano, pois replicando o que fixo no seu día para gañar as eleccións. Non sei se tes datos sobre como está funcionando ali o tema redes sociais, si está sendo realmente influinte na campaña de Trump ou xa está superado ese tema e xa vai pola súa conta.
Non, superado non está. O que acontece é que efectivamente levan 4 anos en descanso, o sea, coa mesma dinámica e a mesma intensidade que fixeron a toma do Capitolio, sabes, o que crearon as fake news en torno o que chaman a democracia demócrata, non? A ver, eu penso que é unha cuestión toda de paixón. Se a paixón non cede, pois o tema sigue, non? Eu penso que o que está pasando na rede en este momento simplemente reflite a realidade das dúas Américas, pero que desafortunadamente cada vez é a realidade do mundo occidental, porque toda Europa, te acuerdo que está cercada por los partidos de extrema derecha. Extrema derecha, non extrema izquierda. Con América Latina hay un poco más de dicotomía, pero el último caso trumpista es Milei, ¿no? Entonces pienso que efectivamente, o sea, hay a veces que están haciendo su trabajo, por supuesto que hay mucha manipulación en coldelas, pero tamén, pois, un momento social do que a xente, especialmente os novos, ¿no? Estaban buscando respostas novadas a problemas complexos. E, a mellor maneira, pois, abonarse a este mundo de mentira.
Xurxo Torres, co que estamos a falar para que nos colla agora a medio programa, pois un profesional da comunicación con máis de 30 anos de experiencia, tanto como xornalista como consultor. Cambia moito o teu día a día cando estás escribindo para medios ou cando estás contratado por alguén que necesita dos teus servizos de comunicación ou de consultoría?
Pois, cando escribo para medios, adoito ser máis crítico. Cando traballo como consultor, o que tento é buscar solucións, inda que poda soar ingenuo, que melloren o entorno. E non é doado en ningún dos dous casos. A crítica nos medios, de buscar solucións constructivas e creativas para as empresas.
En todo este tempo que levas en relacionado coa comunicación, notaches moita diferenza na relación, por exemplo, cos teus directores, editores, a hora de como enfocar as novas, como titular para que a xente pique?
Sí, efectivamente, ese é un dos grandes retos, non do periodismo, ou dos periodistas, mellor dito, que dos medios. O sea, os medios están tendo un desembarco sano como tema das redes, mesmo na internet, entre a década 90 do século pasado, en a que non dan afeito unha solución na que predomine o criterio informativo fronte ao interés comercial, ¿no? Entón, pois, sí, nestas décadas vivo o primeiro momento no que se produce un relevo generacional camuflado bajo ese tema de que os novos xornalistas viñan instalados con internet na cabeza, era unha bobada, cando realmente o que querían facer era reducir os salarios da xente con máis antigüedade. Xa no século XX, hai un antes e despois, co tema das redes sociais, sempre ten o mesmo motivo desde o punto de vista da empresa editora, que o de maximizar, bueno, as capacidades comunicativas, pero abaratando costas. Eso é un problema, porque vai sempre en detrimento da calidade, realmente. Seña, para facer un bo traballo de investigación, mesmo a reportarse, non podelo facer como se fose un traballo comercial, como se fora un spot publicitario. Se o fas así, pois o que fas é perder o interese da xente, e precisamente a desorte do pensamento crítico que a nai de todas as batallas que estamos vivendo en torno a mentira.
Esa que citas a mentira, pois retomamos a presentación de mañá, lembramos que será en FNAC a 7 da tarde do libro Un mundo de mentira. Durante estas presentacións, supoño que é complicado non contar demasiado para que a xente se anime a mercar o libro. Tes algún truco xa desenvolvido, fuches evolucionando durante as presentacións?
Pois non tiña pensado ese xeito, pero sí que é certo que despois de 4 anos traballando co tema das mentiras, xa levamos meses facéndonos unha pregunta, que é como afecta todo isto da mentira a conciencia individual e a conciencia social. Bueno, pois o que fago, sentando conto moitas veces, é falar máis caso de que estamos facendo agora, e que seguramente en algún momento no futuro será outro libro, que lo que xa escribí, porque estou un pouco farto da mentira, pero que toca.
Estiven fai relativamente pouco en Madrid, había unha exposición precisamente, non sei se tiveches ocasión de vela, moi interesante, na Fundación Telefónica sobre as fake news. Claro, unha vez que ves unha exposición como esa na que te contan algo que podería ser obvio, pero mellor non pensaches. Eu, por exemplo, unha cosa que me quedou, pois era como en Roma, cando querían cargarse a un persoeiro público, chamalle César, tema de un tal, pois lanzaban tamén un bulo sobre algo persoal normalmente, e acababan con él.
Está facendo a imaxe pública do tipo, como eran autoritas, pois efectivamente caí en desgracia. Sí, a ver, a mentira existe de sempre, incluso eu penso que é protohistórica, ten un componente antropolóxico, mesmo para cazar ou defendernos dos depredadores, o home primitivo ten que facer camuflases, ten que facer engaños, despois xa metemos no ámbito social, por suposto. A mentira, de sempre. O mundo mentireiro, como agora, nunca.
Bueno, Xurxo, en primeiro lugar, parabenizar, me estás dando a tarde parabén, porque eu levo nesa mesma teima que na que estás tú, xa levo unha tempada dándolle voltas. Xa non só o tema da mentira, das fake news e todo isto, senón, dándolle un pouco a volta a iso, senón a responsabilidade, non? Das ferramentas de comunicación, de que doado é poñer, ou que pouco control hai a hora de poñer ferramentas de comunicación, o sea, que resulta como máis difícil facer unha barra de pan, ou estás máis controlado, máis legislado, máis acotado facer unha barra de pan que sacar unha ferramenta como a Twitter, non?
Sí.
E logo que dende os anos dende os medios de comunicación sempre fomos moi críticos, dos medios de comunicación comunitarios, sempre fomos moi críticos cos medios comerciais, por esa falta de responsabilidade ás veces aos que os levaba a necesidade de dar un beneficio, e sempre apostamos porque a democratización sería unha axuda para mellorar a comunicación. E chegaron as redes sociais, democratizouse en certa medida a comunicación e a cousa foi a peor, non foi a mellor. E deixamos de facer, é unha crítica que aínda non temos asimilada e aínda non facemos. E agora vai a pregunta. E a solución, por onde pasa? ¿Pasa pola alfabetización mediática, pola de comunicación ou por onde pasa?
A ver, é un avance do pensamento crítico. Todo aquilo que sume é benvido. Por suposto, a alfabetización mediática é moi importante. Pero eu penso que tamén ten espacios previos á educación reglada, sabes? A propia familia, pode sonar tamén un pouco anticuado, pero o acceso tan sencillo que teñen os rapaces os dispositivos móviles, non? Non favorece a relación co entorno sano. Porque o que face afastarte do mundo real e do mundo a través dun cuadradinho moito máis pequeno. Pensa, cando vamos a facer unha búsqueda en internet, metete un cuadradinho ben pequeno de Google. Ti escribes calquera cousa, esperas que Google te responda con a enciclopedia británica. Non? Google ten os seus algoritmos, Google ten os seus intereses, e xa está parcelando o teu obxecto de investigación cun sesgo. Non? O mesmo móvil que estamos afeitos todos os días tamén é unha sorvez. Estamos disfrutando esta boa racha do Depor, en lugar de estar vendo campo, estamos grabando con móvil. Es unha carallada. ¿No? Entonces, yo pienso que efectivamente aquí hay dos claros de realidad básicos. Un, quien controla historia de humanidad y la historia por el control del conocimiento. El conocimiento es comunicación. Esto a lo largo de toda la historia. Desde que los faraones decidían que los escribas no podían llegar de otra cosa que no fuera una familia de escribas, porque era un código secreto, pasando por los monasterios que en la Edad Media conservaron o coñecemento, que é unha forma moi aceitada de dicir que o vulgo non coñecera demasiado. Chegando ao siglo XX, cos medios de masas, etc. E penso que efectivamente durante case 5 ou 6 anos, a redes sociais pillaron contrapé os sistemas de poder económicos e políticos. Pero pouco tempo, no momento que entran accionistas en Facebook, pois o interese dos accionistas é que nin siquiera o beneficio, porque tampouco son empresarios de traballo para gañar na vida, pero é que non é beneficio, é o indecoroso beneficio. Uh-huh. O sea, cito ver, pasa de ter unha empresa que estaba mediando un 75% interanual, que é unha barbaridade, a ter a presión dos seus accionistas e dos seus inversores en bolsa de crecer 200-300%. Non podes manter esos nivéis de existencia económica facendo unha criba de pensamento limpo, contrastado, porque todo eso te leva a traballo e te leva a certo aburrimento. E o aburrimento é un pecado hoxe en día, nesa sociedade de ocio, da atención. Pero eso eleva o segundo elemento. Non é falar solo dos que teñen o poder. Nós temos un poder que conectar ou desconectar. Nos decidimos tamén. Hai unha cousa que aínda non temos que pagar, que o encender ou apagar o tema. E iso é algo que é totalmente voluntario. Tamén hoxe somos certa chamada crítica a todos nós. Con este libro, fartome de dicir que somos unha sociedade parva e un primeiro parvo, para que non se pense que un divistillo. Pero somos unha sociedade parva, que a saída da parvería nós tamén temos capacidades funcionais para abordarla.
Pois sí, bueno, pois con todas estas reflexións e moitas máis, mañá tedes a cita en FNAC a 7 da tarde con Xuxo Torres e o seu libro Un Mundo de Mentira. Moitísimas grazas por estes minutos. Poderíamos estar aquí falando, pero como imaginas, temos máis contidos e unha hora a semana para comprimilos, o mellor que sabemos. Así que moitas grazas.
Venga,
sinto
o sonido.
Venga. Nada, saúdos. Bueno, pois eso, que daría para falar moito, seguramente aínda Mariano e eu quedemos aquí reflexionando un pouquiño. Eu sempre ao final, se vos fixades, aparece unha das cousas contra as que eu teño a miña teima, que é a bolsa. A bolsa ao final, pois todo o mundo busca unha rendibilidade o máis alta posible. Evidentemente vai ter que ser a base de recurtar custes, pagarlle menos ao persoal e outras cousas que se ocurren, pois o que acaba de citar este home, de contarnos de contarnos as novas para que piquemos basicamente e haxa publicidade que entra no noso móvil porque aceptamos cookies.
De todos os xeitos, eu estou con Xurxo que o problema é bastante máis profundo que iso. Quero dicir, a bolsa, o poder financeiro, o poder económico que participa nestes medios de comunicación, non lles importa cal é o contido.
No, no, con tal de que de cartos.
O que queren vender e gañar eses cartos. Uh-huh. O problema é que nós, como a sociedade, o contido que lle estamos dando agora que sí que podemos escoller entre prácticamente calquera contido, o contido que máis prioridade lle damos é a este tipo de contido, que é terrible, porque puidendo optar por boa comunicación, por boa información, porque ti podes atopala, escolles a mala, aposta.
Bueno, aposta, o que pasa que custa máis, ao mellor.
Temos que deixar de botar tamén balóns fora, que era o que dicía él, non? E mirarnos un poquinho máis cara dentro, e pensar o que facemos e por que escollemos o que escollemos, porque estamos todo o tempo pensando, escollendo cousas que pois que nos dan a razón, basicamente, sen pararnos a mirar a calidade do que estamos lendo. Eu, que teño, o sea, que xa non estou en redes sociais, que xa só estou en nunha, xa estou en nada máis que en Telegram, pero que aínda así as miñas buscas, os algoritmos saben cales son as miñas buscas, a min debería chegarme unha información, pues bueno, decente, non?
Unha pregunta ignorante. Telegram ten para buscar novas?
Non, Telegram non.
Ah, vale.
Non, pero que digo,
dixeches Telegram. Que estabas en Telegram.
Pues no, que estou en, a ver, estou en Instagram.
Ah, vale.
No, foi lapsus.
No, estaba eu aquí, o mellor había unha ferramenta nova.
No, lapsus lingüe.
Vale.
Pero quero dicir que sabendo como coñece todos os meus cookies, todas as miñas escollas, todas as miñas decisións de consumo de comunicación, non? E que, por tanto, a min debería chegarme, eu son bastante escrupuloso coa información que consumo, de que deberían chegarme cousas que se axustan ao meu perfil. O que me chega cando interveñen os agregadores de contidos, o que me chega, eu abro os meus navegadores, o que me ofertan os agregadores de contidos, bazofia para que reaccione.
Por exemplo,
pues, moi poucas novas de fontes de recoñecido prestixio e moitas de medios lixo.
Uh-huh. Non sei que Dixital, por exemplo. Un clásico.
Chámalle X.
Vale.
Claro. E ademais con contidos da extrema dereita máis duros e máis polémicos.
Para cabrearte.
Supoño, entendo que para cabrearme. E para que eu clique e reaccione a iso en reterme durante, porque como tamén dicía Xurxo, isto se trata dunha economía de atención, pois para reterme máis tempo aí e ademais encabronado.
Uh-huh.
Se o fai comigo, deduzo que o fai con todo o mundo. Unha cousa así.
A min, por exemplo, cando entro nunha nova que me interesa e que é un pouco longa, o normal é que polo medio da nova me salten uns cantos anuncios.
Bueno, iso xa por descontado. Pero quero dicir, ninguén se para a pensar que estar encabronado todo o tempo, que ter unha ferramenta que te manteña enfadado 24/7 ou polo menos todo o tempo que estás conectado a ela, igual, dende un punto de vista social, pode ter malos efectos secundarios. O sea, non sei, ocórreseme a min semellante cousa.
Digoche unha cousa, a min normalmente non me pasa iso que che pasa a ti, de que te salten eses medios chungos.
Claro, porque houve temas políticos, ti igual miras máis temas culturais.
Bueno, eu creo que miro de todo, eh. O mellor uns días máis culturais, pode ser.
Pero a ver, é abrallante. E logo está o quen perde sempre, o sacrificado de sempre. Lo vamos dicindo aquí toda a vida. Todos os dereitos teñen o seu contrapeso. Non hai ningún dereito que non estea contrapesado por outro. Moita liberdade de expresión, certo, toda que se poda. Pero do outro lado están os dereitos do público. E se ti tes unha ferramenta que lle dá que fai pública información non veraz, ese problema é teu.
Uh-huh.
Non podes dicir que non é teu. E se ti non podes controlar que eses contidos son veraces, pecha a ferramenta. Porque é a túa responsabilidade. É a túa responsabilidade. Estás lesionando dereitos de terceiros. Que pasa? Que os dereitos do público é o neno tonto dos dereitos. É o que nunca se defende. Por que? Porque, obviamente, non garantir os dereitos do público sempre é moi útil para levar o público un pouco onde ti queres. E ninguén quere renunciar a iso. Ese é o problema. Bueno, ese é o problema dende un punto de vista simplemente regulatorio. Es decir, se ti tiveras que garantir que todo o que ti faz público está debidamente contrastado e que ten unha veracidade mínima, pois seguramente non teríamos estos problemas.
Pois mira, aproveitando que estamos a falar de comunicación, imos avisar xa a nosa audiencia que ten unha cita o día 17 de marzo ás 12 da mañán. Domingo 17... de marzo.
Ainda vos lo lembramos, non vos preocupedes.
Los cantones cines, pero mellor que collan xa o móvil na Hacienda, porque logo ese día aparecen outras cousas e non aparecen.
Imos lles dar a vara, pero cousa máis.
Sí, sí, de feito encargue cartaces e todo. Bueno, total, que nada que ver. O documental dos primeiros 25 anos de Quack FM, dirixido por Iago Prada, que promete estar ali, con coloquio posterior, entre as 12 da mañá, que damos ya play a proxección, e a 1:30, que prometemos rematar, aproximadamente, estaremos en los cantones cines, e cada persoa pode aportar a vontade, o que considere oportuno, e vai ser íntegro o que ese día metamos nunha caixiña para a Cociña Económica da Coruña, que unha vez máis xa están avisados desta actividade e nos dan as grazas infinitamente. Lembremos que nos últimos meses de 2023 fixemos unha serie de concertos e aportamos máis de, non lembro agora a cantidade, pero non sei, preto de 1.200 euros para a Cociña Económica, e estou convencido de que nunca está de máis as cantidades que se lle pode aportar a esa xente, porque o custe diario de manter as instalacións, de darlle comer a toda esa xente, de ter a roupa limpa, que teñen ali un servizo de lavandería espectacular, reparten roupa para a xente que a precisa. De feito, a última vez que fomos por ali a levar roupa, nos dicían que lle faltaba roupa de home, que si hai prendas que non uses ali, as van a agradecer moitísimo. Lembrate da Cociña Económica. Bueno, pois eso, que o noso documental estamos convencidos de que paga a pena, o gallá se anime moita xente a vir ese día.
Logo imos tomar un vermú.
Por suposto, por suposto.
Imos tomar un vermú.
Estamos celebrando que cumprimos unha pila de anos como para non brindar. Bueno, pois nada, queda feito o aviso. E xa que estamos de aviso, pois tamén este venres, xa dicía antes, que tamén o noso amigo Brais Morán, que xa estivo unhas cantas veces nesta casa, presenta disco, Revolución Chic.
Home, xa estivo de todas as formas posibles.
Pois sí, ¿no? Sí, sí. Non sei se facendo pino algunha vez, pero bueno, total, que Revolución Chic...
Se non o fixo foi porque non quixo, non por outra cousa.
Revolución Chic, no Garufa Club, novo disco de funk en galego, e imos escoitar o single que lle da título, a volta, pois a ver que se nos ocurre.
Deitado nunha esquina sen aprender pra chorar, moito hai que mamar, sacar de diante o que non deixa avanzar. Sentindo a forza de loitar, matando sombras que impiden pasar. E é que non, xa non podo esquecer todo ese tempo que non quixen pasar. Perdendo medos por vivirme yo, seguindo o ritmo da revolución, loitando por esta canción, loitando.
Continúas escoitando Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Sí, a verdade que é un festón que se vai montar en Garufa. Estamos asegurada, bueno, está aseguradísimo. Comentar tamén, antes de que se me escape, a vindeira semana imos falar deste tema con máis calma, pero para xente que se organiza e que anota na súa axenda, o vindeiro mércores 13 de marzo vai haber unha gala Cultura contra a Barbarie. É unha gala a prol do povo palestino, organizada por Payasos en Rebeldía e Cultura Activa. Vai ser no Teatro Rosalía, como vos dicía. Un montón de artistas se suman a esta proposta. Consideramos que paga a pena que este na túa xenda. E ali, pois, por exemplo, para que teñas así un par de referencias, estarán Fillas de Casandra, estará Touriñán, estará Iván Prado, que vai ser o noso interlocutor a vindeira semana, un dos máximos responsables deste proxecto de Payasos en Rebeldía, co que xa falamos nalgúnha ocasión nestes 21 anos que levamos con alegría. Hai máis xente na lista de participantes. Isabel Risco, a nosa compañeira, tamén será a conductora da gala, así que apuntade, a vindeira semana falamos con máis calma do tema. E falando de cousas que pasaron na nosa terra, pois dicir que un artigo de Praza.gal dá un titular interesante: o PP arrasa onde máis galego se fala e o BNG imponse onde menos se usa. Este o titular, análise que fixeron por parte de Cruzando Datos, entendo, que cruzan os datos dos resultados electorais cos datos que hai disponibles de cando e onde se fala o galego. Pois isto nos conta Marcos Pérez Pena en Praza.gal. Bueno, un análise interesante.
Un tema rural versus urbano, que por moito que dixera outro día o presidente electo da Xunta de Galicia, que decía que era un mito da esquerda, non, se queda a ser unha realidade bastante evidente, non? Que o voto urbano tende máis a esquerda e o voto rural tende máis a dereita.
Dicir que en Coruña, en aquí, concreto, subiu moitísimo o Partido Popular.
E é dicir, aquí en la China Popular, pero en la China Popular non, porque non... Sí, pero por máis que suba o Partido Popular, aí se ti sumas os votos da esquerda, pois...
Bueno, ollo que si sumas Partido Popular...
A ver, aquí xa gobernou o Partido Popular.
Que sí, por eso quero dicir... Que sí, seino.
Teñen unha opción, vale, que foi naquelas municipais nas que arrasaron absolutamente, e que ademais o Partido, bueno, a dereita tengo voto dividido agora mesmo. Uh-huh. Entre o Partido Popular e outras opcións, pero que diso sería bo falar, non? Sería bo que falaran sobre todo eles, non? E que se decataran do enorme risco que corre o Partido Popular alimentando esas forzas á súa dereita, pactando con elas. Pero, bueno, o sea, porque penso que se fala pouco diso. É unha desas cousas das que se fala pouco. O sea, falase pouco diso, falase pouco das vulneracións do Estado de Dereito en materia política, o sea, a Policía Patriótica, todo isto. O sea, falase pouco de cousas. O sea, Pues mira, que eu sigo aí con Xurxo Torres a voltas dicindo, vale, vale. Por que se fala moito de algunhas cousas, por que se fala tan pouco de outras que son enormemente importantes e graves, e por que se pon o aceno en cousas tan peculiares como, por exemplo, as subvencións ao cine.
Sí, ¿no? sí, claro.
Que sempre están coas mesmas.
Poñen o foco. Anda que non levan cartos ou automoción.
Pero quero dicir que ademais que non é certo que...
Non, hai subvencións para o cine, sí, pero igual que hai para a agricultura, igual que hai para a automoción, pero, para as eléctricas que queren poñer renovables.
O mantra que da dereita mediática contra o cinema é que é un sector que recibe máis subvencións do que recada. Non é certo. Non é certo. E ademais é moi chapucera como obteñen esas cifras, porque recollen todos os gastos que se adican ao cinema, que non só é para producción, non? Senón que é para exhibición tamén, claro. Porque a xente que se queixa dos cineastas e das cineastas, non se queixa das salas de cine, iso parece ben, non?
Pero mira, pues, permíteme comentar que esta semana precisamente tive a ocasión de ver por dentro toda a parte que non se ve de los cantones cines onde imos proxectar o noso documental, e quedei absolutamente abraiado do que teñen ali o investimento brutal para que todos vexamos con calidade, o son sexa bo e todo iso. Cada vez que hai unha renovación de algún tipo, se tes sete salas, o custe de renovar todo, as butacas, etcétera, etcétera.
Estamos a falar de grandes salas de cadenas bastante formidables, pero imagínate por que desapareceron as salas e os cines máis pequenos, sí, ou resisten moi poucos, pois porque é moi moi costoso, non? Mantelo e manter o ritmo de investimento necesario. Bueno, pois para iso hai axudas. Esas, eu entendo que esas non se critican, porque quen se critica é aos creadores e as creadoras. Claro. Pero meten todo no saco, non? Para o debe, metenlles todo no saco. Pero para no haber, só contan a recadación en España, por exemplo. Uh-huh. A recadación directa en salas en España. Non contan o retorno que obteñen polas televisións. Non contan o retorno que obteñen fora de España.
Cando unha plataforma compra unha televisión, claro. Un produto...
Cando ti faz ben as contas, resulta que non, que o cinema español recada moito máis das subvencións que se lles dan. Uh-huh. Pero non é só iso, é que se non for así, que? Por que?
A cultura é un dereito constitucional para todo o mundo que está aí recollido.
Máis cousas, moitas veces se subvencionan actividades ou se subvenciona a produción de determinados bens ou a produción de determinados servizos, aínda que, ou precisamente porque son deficitarios de outro xeito.
Non vayas máis lonxe, as fundacións que teñen os partidos.
Non vou falar tampouco de según que sectores, non, que se poñen en folga. O sea, quero dicir, a ver se nos centramos, porque moitas veces se nos vai un poquiño a pinza. Non hai que se é moi rendible unha cousa, igual non hai que subvencionala. Se vale por si mesma, igual non hai que subvencionala. O que tens que subvencionar é aquelo que ti consideras, ou que o Estado, ou que a maioría, ou que, claro, se considera o Estado, os que dirixen o Estado, os votamos, non? Entón, digamos que é o que considera a maioría. Se consideramos que unha cousa é boa e non se pode soster por si soa, haberá que axudala, non? Ese é o quid da cuestión. Pero, co cal xa, a pregunta é tramposa. A pregunta é tramposa. Pero como obtés a resposta que ti queres tamén é tramposa. É que non hai por onde collelo.
Sí, pero é que é unha habilidade que teñen con moita frecuencia.
E isto é só un exemplo, porque
sí, claro.
Non é único que pasa constantemente cunha chea de cousas.
Sí. A ver, tamén é certo que moitas veces, cando din ese tipo de argumentos que repiten moitas veces, no Parlamento, os outros portavoces parlamentarios xa distoscan. O pasa que seguramente a súa xente, claro, a súa xente non se entera porque iso non o van a escoitar. Van a coller o seu corte, o van a poñer nas súas redes e se van a quedar con iso, que é un clásico.
Bueno,
o que dicíamos antes de que tendemos a ler, escoitar o do noso lado.
Sí, isto, o sea, isto da cultura do zasca, onde cortas, onde a ti che convén e non esperas a réplica,
claro,
non? É super xenial.
Sí.
Porque gaña sempre. pero é que non é así. A cousa non funciona así. Eu estou moi co que dicía Xurxo Torres de que máis que andar perseguindo a mentira, faríamos ben en traballar máis coa verdade.
Pois sí, e como nos quedan 3 minutos, a verdade é unha cousa relativa. Quero aproveitar para preguntarlle a Mariano si sospeita que Ábalos está nesa posición que ten agora mesmo de non querer aceptar que se ti escolles unha persoa para un cargo de confianza e fai o que fixo, pois é normal que o teu partido te diga que te tens que pirar. Faltan datos?
A min a responsabilidade política me parece evidente.
Claro, por iso digo que cale o tema, é que quere defender a súa dignidade.
Pero que así non a defende, así está facendo exactamente o contrario. Así, esta decisión que tomou falle parecer máis sospeitoso, non? O sea, e non está nin imputado. Eu penso que non o pensou coa cabeza, pensou non con outras partes do corpo.
A carteira, por exemplo?
Non.
Tampouco?
Non. A min pareceme máis unha cuestión de orgullo persoal mal entendido. Xa era así como a ministro, quero dicir, era unha persoa así bastante temperamental, sanguínea. A mí me parece un erro mayúsculo pola súa banda e que ademais el vai ser o primeiro perxudicado. Outra cousa é que ollo con isto non vai a provocar unhas eleccións anticipadas.
Bueno,
ou unha legislatura máis curta.
El dixo hoxe que ia seguir votando o que vote o Partido Socialista. Escoitei, non é? A el, coa súa voz.
Xa, pero
outra cousa é canto manteñas a súa palabra.
Xa foi sospeitoso sair como saiu do goberno, pois seguramente fora por isto.
Pois posiblemente. Posiblemente a mí me leva a outra reflexión, que é ata que punto calquera persoa pode ser asesor a alto cargo en consellos de administración, etcétera, etcétera, sin ninguna formación previa para determinadas cousas. Non digo que non sirvas para outras, pero o mellor para ser un consello de administración de Renfe.
Non é unha cuestión de formación. É unha cuestión.
Home, eu creo que tamén.
É neste caso unha cuestión de honestidade, non unha cuestión de formación.
Quero dicir, pero son cousas diferentes. Unha cousa é que ti fagas falcatruadas e outra cousa é que esteas ben nomeado para determinados postos.
Pero a formación previa eu non penso que determine a bondade dunha acción política.
Non, estou falando de capacidade para estar nun consello de administración e enterarte do que se fala ali.
Bueno, seguramente un consello de administración dunha empresa deberías
pública.
Levar alguén
de empresa pública.
De unha empresa, claro, ti deberías levar alguén que sea capacitado.
Pois aí vou. Bueno,
pero,
total,
pero suponse que a base da democracia que calquera pode acceder. Quero dicir, non a un consello de administración, senón a un cargo de representación. O sea,
pero este non é un cargo de representación, no, este é un cargo elexido a dedo.
Pero ele estaba ali por estar ben sellado un cargo de representación. A cuestión é que esa confianza igual se te debería ter retirado, non chegamos a tempo. ¿Vale?
Bueno,
non vi aquí un play.
Pois nada, que marchamos, que o vindeiro mércores estamos aquí a 7. Lembra que hoxe é 28 de febreiro, por si nos escoitas en redifusión.
Mañana é o aniversario de Pedro Sánchez.
Ah, sí?
O 29 de febreiro, sí.
Aí va, pois non sabía. Bueno, pois parabéns tamén para Pedro Sánchez.
É que é moi curioso, un dato destes.
Vale. Pois nada, escoitamos unha canción de despedida. Quedades en Quack FM. Non sabemos se si van a estar os compañeros de Quack and Roll en directo. Os ves por aí.
Vexo a luz, pero
bueno, pois pues entón é que están.